Etiopský premiér Abiy Ahmed získal v roce 2019 Nobelovu cenu míru. Dnes je ale obviňován z toho, že kvůli konfliktu v severním svazovém státě Tigraj přivedl svou zemi možná až na pokraj občanské války.
Je třeba si uvědomit, že Etiopie má asi 110 milionů obyvatel, čili se nebavíme o nějaké maličké bezvýznamné zemičce. Pokud by se takto obrovská země o rozloze dvou Francií měla nějakým způsobem rozpadnout, tak si myslím, že nejenom severovýchodní Afrika, ale vlastně celý africký kontinent by nějakým způsobem pocítil.
Federální armáda v tigrajském regionu postupuje proti tamní samosprávě. Oblast opouští desítky tisíc lidí. Stovky lidí přišly o život a do médií pronikají informace o masakrech celých komunit. Kde jsou ale počátky konfliktu? Kdo díky němu může mnohé získat? A jaký může mít dopad na bezpečnost a dění v celém africkém rohu? Na to se podíváme v následujících minutách, kterými vás provede Kateřina Havlíková.
Zaostřeno.
Vojenskou operaci proti stoupencům Tigrajské lidově osvobozenecké fronty, zkráceně TPLF, zahájil etiopský premiér Abiy Ahmed 4. listopadu. Zdůvodnil ji právem vlády skoncovat s těmi, kteří jsou zapojeni do masové korupce a podílejí se na vzestupu porušování lidských práv. Jenže v tomto bodě konflikt nezačal. Možná jen propukl naplno. Jeho kořeny sahají do historie Etiopie, jak popisuje afrikanista Jan Záhořík z katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity, se kterým jsem se propojila prostřednictvím aplikace Zoom.
Ta Tigrajská lidově osvobozenská fronta, tedy TPLF, vznikla v polovině 70. let a byla vlastně jedna z nejvýznamnějších, které bojovaly proti tomu tehdejšímu vojenskému marxistickému režimu, kterému se říkalo DERG. V tom vlastně vězí, abych tak řekl, jádro pudla, protože v roce 1991, když ten minulý režim skolaboval, tak TPLF jako vítězná bojující fronta tak přišla do Addis Abeby jako vítězná strana. Takže potom v květnu 1991, když se začaly utvářet mírové rozhovory u kulatého stolu, tak TPLF v podstatě v nich dominovala, což vyústilo v odchod té nejvýznamnější oromské fronty OLF od jednacího stolu. A od té doby TPLF určovala veškerou politiku, veškeré dění v zemi. V podstatě se nastalo takový, dalo by se říci, vojensko-politicko-ekonomický model vlády. Vládla tady poměrně drnou rukou, čili nejednalo se o žádný přechod k demokracii, to bych jaksi rád zdůraznila.
V roce 2012 zemřel premiér země, Tigrajec Meles Zenawi, který zemi vládl téměř 20 let. Nastaly roky nestability, táhnoucí se až do roku 2018. Na jaře toho roku se do úřadu předsedy etiopské vlády dostal čtyřicátník Abiy Ahmed, politik vzešlý z tajných služeb, navíc oromského, ne tigrajského původu.
Abiy Ahmed vlastně poté, co se ujal vlády, tedy někdy v tom dubnu roku 2018, tak začal celou řadu reform. Velmi jaksi liberalizoval tu politickou scénu, to znamená političtí vězni byli propuštěni, pozval vlastně veškeré opoziční vůdce a různé politické strany, které působily v exilu, pozval do Etiopie, aby právě usedli k jednacím stolu.
Tigrajská lidově osvobozenecká fronta, která ztratila velkou část moci, se stáhla do svého regionu na severu země a začala se sabotážemi, které měly podrývat centrální federální vládu Abiyho Ahmeda a ukázat, že TPLF ještě je mocná a neřekla poslední slovo. Takovým příkladem byly například letošní zářijové volby ve svazovém státě Tigraj.
Když Abiy odložil parlamentní volby, které se měly konat letos v květnu, tak je odložil na příští květen z důvodu té covidové pandemie, což tak nějak vlastně celá politická scéna i obyvatelstvo nějakým způsobem akceptovalo. Ovšem TPLF nikoli, takže letos v září si vlastně uspořádali svoje vlastní volby jako takový trošku z mého pohledu trut spodník.
Snahy premiéra Abiyho Ahmeda o odstranění etnického federalismu, starých struktur v různých sférách řízení země, ale také aktivity TPLF, jako například údajný útok na vojenský tábor a pokusy o rabování, nakonec vyústily ve vojenskou operaci federální armády v tigrajském regionu. Na opačné straně bojiště stanuli vojáci věrní právě Tigrajské lidově osvobozenecké frontě.
Etiopská armáda je jedna z největších a nejlépe vyzbrojených v celé Africe. Mám pocit, že o něco málo větší armádu už mají jenom Egypt a Alžírsko. A navíc Etiopie vydělala na tom boji právě proti islámskému fundamentalismu v sousedním Somálsku jako hlavní spojenec Spojených států amerických. Takže i co do vybavení se nejedná o žádnou, řekněme, Bčkovou armádu. I z toho důvodu se domnívám, že ta federální armáda nebo federální část armády má o něco navrch před tou tigrajskou, byť na stranu druhou. TPLF jsou to lidé zocelení z několika válek a zocelení z toho, že ten region trpěl ekonomicky po dobu mnoha desítek let. Vlastně je třeba si uvědomit, že až do toho roku 2018 veškeré vedení armády, myslím té federální, bylo v podstatě v rukách tigrajských generálů, vysokých důstojníků. A tyto lidé právě velké většině se postupně stáhli se svými jednotkami na sever země, což jsem zaznamenal, tak v poslední době docházelo i k rekrutování mladíků z tigrajských rodin, které byly požádány o dodání toho, řekněme, čerstvého v úvozovkách lidského materiálu do těch nově budovaných jednotek.
Se začátkem bojů se takřka okamžitě dali do pohybu 10 000 obyvatel oblasti. Jejich situaci na místě takřka nejde sledovat. V Tigraji už týdny nejdou internet ani telefonní linky. Informace se na veřejnost dostávají hlavně prostřednictvím oficiálních prohlášení a sdělovacích prostředků obou stran konfliktu. Přibývá ale také výpovědí těch, kterým se podařilo překročit hranice do sousedního Sudánu a dojít do některého z rychle se plnících tranzitních uprchlických táborů v pohraničí.
Byla jsem u babičky, když jsem uslyšela střelbu. Sílila a já chtěla utéct. Řekla jsem babičce, ať jde se mnou, ale ona řekla, nejsem stará, nemůžu jít. Tak jsem šla sama. Tolik jsem se bála. Musela jsem strávit noc v divočině, byla mi hrozná zima. Neměla jsem peníze ani oblečení. Šla jsem ke svému strýci, který mě odvezl na přechod Hamdaje. Bylo tam tolik Etiopanů, že jsem se přestala tolik bát a začala se cítit lépe. Odtamtud jsem skontaktovala otce a řekla mu, kde jsem. Když se nám podařilo setkat, dal mi další oblečení. Přeju si, aby zase mezi námi zavládl mír. Přeju si, aby se celá naše rodina zase setkala a všichni se mohli vrátit domů a zůstat spolu. Přeju si vrátit do školy. To je všechno, co bych chtěla.
Vypověděla BBC 11-letá dívka, která se na súdánské straně hranice znovu setkala s aspoň částí své rodiny. Tak ale nemluví jiní Tigrajci, kterým se před postupujícími federálními jednotkami podařilo do Sudánu také utéct. Jejich příběhy zaznamenali novináři agentury AFP nebo televizí France 24 a Al Jazeera.
Byly tam těžké boje a hodně lidí zemřelo. Pak nám řekli, abychom odešli, a tak jsme utekli.
Vojáci přišli a vypálili naše domy, pobili lidi, nic nenechali na svém místě a my utekli do Súdánu.
Tolik let jsme pracovali a teď jsme tam museli všechno nechat a utéct. Přišli jsme s věcmi na zádech. Nevím, kde je můj manžel. Hledám ho už 5 dní.
Dostala jsem zprávu, že je moje matka mrtvá. Zabíjí nás a vyhání nás z našich domovů. Ani nevím, kde jsou moji sourozenci.
V Súdánu ale jejich strasti nekončí, jak vypráví jeden z uprchlíků, který se dostal až do města Gadarif. Lidem například chybí jídlo, léky, ale i oblečení nebo hygienické potřeby. Otázky hygieny musí v rostoucích uprchlických centrech řešit i humanitární organizace, které na místě pomáhají, jak popsal Mujahid Mohamed z organizace Al-Twaki Development.
Od chvíle, kdy sem uprchlíci přišli, chodili na záchod do křoví, jenže to představuje mnohá rizika. Fekálie se dostávají do půdy a kontaminují pitnou vodu. To může způsobit zdravotní potíže nejen samotným uprchlíkům, ale ohrožuje to i místní obyvatele.
Dosud do Súdánu odešly desítky tisíc lidí. Podle odhadů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky by takových utečenců mohlo být až 200 tisíc. Nejvyšší denní přírůstek uprchlíků byl zatím 10. listopadu, kdy hranice se Súdánem překročilo téměř 7 tisíc lidí. O přijetí těch, kteří v tisících každý den překračují hraniční přechody, mluví analytik Institutu pro politiku a společnost Jan Havlíček, kterého jsem přes Zoom zastihla v Tanzánii.
Byli v zásadě přivítáni jak už místním obyvatelstvem v Súdánu, tak jsou ochraňováni súdánskou armádou a súdánští představitelé se vyjadřovali velmi vstřícně k těm uprchlíkům. Je to povahou Súdánců. Súdánci jsou nesmírně vřelý, pohostinný, přátelský národ, který uvítal Syřany, jeho Súdánce, občany Středoafrické republiky, Čadu, Eritrejce a dalších zemí. Navíc mají tu zkušenost, takže vědí, že se s těmi cizinci bude dát žít. Takže já si myslím, že Súdán to zvládne. Momentálně na území Súdánu přes 1 000 000 uprchlíků z dalších zemí. Většina z nich, velká většina, asi 800 tisíc, jsou Jihosudánci.
Útěk Tigrajců navíc komplikují i etnické spory nebo třeba přírodní podmínky v okolních oblastech.
To, že někdo prchá právě do Súdánu, si myslím, že poměrně jednoznačně značí o tom, že ten dotyčný je skutečně v zoufalé situaci, protože prchat do Súdánu je prostě asi úplně ta poslední varianta. V případě Tigrajců to je z toho důvodu, že oni nemůžou nikam jinam. Oni nemůžou na sever do Eritreje, nemůžou na jih do regionu Amhara, ty obě strany jsou samozřejmě nepřátelské, nemůžou na východ, protože na východě vůbec nic není a je tam extrémně nehostinná oblast, takže oni skutečně můžou pouze jenom na západ a na západě je Súdán. Takže z jejich hlediska určitě jediná správná volba a myslím si, že Súdánci jim v tomhletom ohledu rozumí.
O uprchlíky v Súdánu se starají hlavně humanitární organizace a nadnárodní společenství, jako například OSN. Jejíž aktivity v Súdánu jsou ale dlouhodobě podfinancované.
Bude pro OSN určitě složité získat na tohleto další finance. Nemyslím si, že by Súdán prostě ekonomicky se nějak zásadně angažoval v pomoci těm uprchlíkům. Súdán sám ekonomicky je na tom už tak strašně špatně, že já si úplně nedokážu představit, jak hůř by ještě na tom mohl být. Takže to všechno bude záviset na mezinárodních organizacích, zejména tedy OSN.
Vyzvala proto k navýšení peněžní pomoci, ke které se připojila třeba i Evropská unie. Finance by měly pomoct obstarat uprchlíkům přístřeší, jídlo, zdravotní péči, hygienické zázemí i bezpečnost. Například postup prací při rozšiřování kapacit a poskytování pomoci v sudánském uprchlickém táboře Umrakuba přijel zkontrolovat komisař OSN Filippo Grandi.
500 lidí za den, to je počet nově příchozích v posledních dnech. Předtím přicházelo denně 5 až 6 tisíc uprchlíků. V bohatých zemích by to znamenalo hrozbu zhroucení vlády. Tady v Súdánu vláda nechala hranice otevřené.
Na konci listopadu se objevily zprávy, že etiopská armáda začala bránit Tigrajcům v útěku do Súdánu. Počet nově příchozích za den tak klesl na stovky. A problém mají údajně i lidé tigrajského původu, kteří chtějí zemi opustit letecky.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v sobotu v 9:30 dopoledne na Plusu.
Uprchlíci ale nepocházejí pouze z řad Tigrajců. V regionu žijí i příslušníci jiných etnických skupin, například Amhárců. I v jejich případě lidskoprávní organizace, jako například Amnesty International, zaznamenaly případy násilí i masových vražd. Známý je třeba takzvaný masakr v Majkadra na západě Tigraje, při kterém útočníci 9. a 10. listopadu údajně pobili nejméně 600 lidí, převážně civilistů. Agentura AFP zaznamenala výpověď jednoho z přeživších Amhárců, Misganava Gebeyeho, kterému se podařilo dostat do univerzitní nemocnice v Gondaru ve svazovém státě Amhara.
Milicionáři a policie po nás stříleli a lidi na nás útočili mačetami. Všichni jsou vinni.
S dalšími oběťmi mluvili pracovníci Amnesty International, jak shrnul vyšetřovatel organizace Fise Hatekle.
Mluvili jsme s těmi, kteří utekli do Gondaru, ale taky s raněnými, kteří se teď léčí v gondarské univerzitní nemocnici. Řekli nám, že tamní milice věrné samosprávě a skupina mladých rekrutů, kteří jsou převážně z řad Tigrajců, útočili na amharské obyvatele města Majkadra.
Střetů mezi Tigrajci a Amhárci se obávají i v uprchlických táborech v Súdánu, jak popisuje Jan Havlíček.
Aspekt, který byl zmíněn sudánskými představiteli, je, že se obávají toho, že by na území Súdánu mohly proniknout amharské milice z Etiopie, které by zřejmě teoreticky se mohly nějakým způsobem mstít těm tigrejským uprchlíkům, protože mezi Amharci a Tigrejci existuje v Etiopii ta rivalita. Takže toho se možná Súdán bojí.
Tigrajská lidově osvobozenecká fronta dokonce na území vedlejšího svazového státu Amhara zaútočila. 13. a 19. listopadu rebelující vojáci věrní TPLF vystřelili několik střel. Minimálně jedna mířila na letiště města Gondar. Minimálně dvakrát bylo cílem útoku letiště amharského správního centra Bahirdar. A samospráva ostřelovala i eritrejské území. 14. listopadu vystřelila několik raket, které mířily do oblasti eritrejského hlavního města Asmara. Hlavním cílem bylo letiště. To, podle představitele Tigraje a TPLF Debreciona Gebre Michaela, využívají i Etiopané. Sdělil to například přes mluvčího tigrajského velení Getasheva Redi.
Tigray has been fighting war that has been launched against it.
Eritrejského prezidenta Isaiase Afwerkiho, představitele země, se kterou byla Etiopie ještě před pár lety ve válečném stavu, dokonce Tigrajská fronta označila za kumpána a spolupachatele etiopského premiéra. Opakovaně obvinuje Eritreu z účasti v konfliktu. Pokračuje Jan Záhořík.
Neumím si představit nějaké velké zatažení Eritreji do toho konfliktu. Je třeba si uvědomit, že právě na severu Etiopie v Tigraji je nějakých 120 nebo ještě více tisíc eritrejských uprchlíků. O ty je třeba se také nějakým způsobem postarat a určitě je nelze uposlat zpátky do Eritreje, ku příkladu výměnou za nějakou vojenskou spolupráci mezi Abim a Isaiasem Afwerkim, protože by jim hrozilo v nejlepším možném případě vězení. Čili ten humanitární rozměr té současné krize bude, doufám, něco, co aby ho přiměje k nějakému velmi rychlému řešení, ať už to bude cokoliv, co neumím v současné chvíli předpovědět.
Od 4. listopadu, kdy vojenská operace v Tigraji začala, postupovala federální vojska regionem a postupně obsazovala strategické body i důležitá města. 20. listopadu vláda ohlásila, že kontroluje Aksum a Advu. Následně premiér Abiy Ahmed ohlásil finální fázi operace, jejímž cílem bylo převzetí kontroly nad hlavním tigrajským městem Mekele. Vyzval také lidi, aby nekladli odpor a zachránili se. Tigrajské jednotky vzdorovaly. Kromě přímých bojů například likvidovali přístupové cesty do města. I tak ale 28. listopadu Abiy Ahmed na svůj Twitter napsal, že vláda Mekele kontroluje. Internet zaplnily fotografie a videozáznamy oslav dobytí města v několika částech Etiopie. Slavili například i obyvatelé amharského Bahirdaru, na který Tigrajci předtím opakovaně zaútočili. Dobytím měst a převzetím kontroly nad úřady ale boje neskončily. Mohou se transformovat do gerilové války. TPLF má ve svých řadách veterány gerilových bojů, které předcházely jejímu přístupu k moci v 90. letech. Centrální vláda v Addis Abebě ale věří, že přesunutí bojů do nepřehledného terénu a útokům menších skupin dokáže předcházet. Už teď se ale musí potýkat s častými útoky na komunity po celé zemi. Například 14. listopadu útočníci přepadli autobus na západě Etiopie a postříleli 34 lidí. O incidentu informovala Komise pro lidská práva a rovnost. Podle akademika Jana Záhoříka takové útoky můžou mít souvislost s tigrajským konfliktem.
Jedna z verzí těchto z těch útoků z posledních zhruba dvou měsíců, kterých bylo několik, tak je ta, že TPLF sponzoruje právě jednu, řekněme, radikální odnož odštěpenou té oromské osvobozenecké fronty. Zase jiné hlasy hovoří o tom, že zatím stojí právě tajné služby, ale logicky za to mi úplně moc nejde do hlavy, co by tím aby Ahmed získal, pokud by sám prostřednictvím svých vlastních tajných služeb zinscenoval takovéto etnické masakry, celé by samozřejmě tím popřel veškerý vývoj z posledních dvou let. Takže já osobně se spíš kloním k té verzi, že zatím stojí sponsoring někoho jiného, patrně tedy TPLF. Cíl je jasný, cíl je právě vyprovokovat etnické násilí, které je velmi snadno vyprovokovatelné právě v Etiopii z toho důvodu, že ta etnická identita je natolik spolitizovaná a ta míra nedůvěry mezi jednotlivými představiteli etnických skupin je natolik, skoro bych řekl, hmatatelná, že těch rozbušek člověk nepotřebuje mít mnoho, aby k něčemu takovému došlo. A konec konců ten příklad z té Rwandy z doby před čtvrtstoletím může sloužit jako jakási inspirace. Prostě sousedi začali zabíjet své sousedy jenom kvůli tomu, že se zhoršila ekonomická situace a že jim prostě to někdo řekl. Když to tady velmi zjednoduším, samozřejmě těch příčin bylo celé široké spektrum. Takže něco podobného si umím představit i v Etiopii.
Na jedné straně TPLF vyzývá Abiyho Ahmeda, aby stáhl federální jednotky z Tigraje. Na straně druhé sama fronta odmítá složit zbraně. Na obě strany konfliktu tlačí mezinárodní společenství, které chce mírové rozhovory. Ty ale premiér odmítá. Odmítl i zprostředkování jednání Africkou unií. Ta určila několik vyslanců z řad bývalých prezidentů, kteří měli pomoci situaci na severu Etiopie uklidnit.
Co jsem zaznamenal, tak jak Evropská unie, tak Spojené státy již vydali prohlášení, které obě strany varuje před jakoukoliv třeba internacionalizací toho konfliktu. Zaznamenali jsme několik raket, které dopadly na území sousední Eritreje, z čehož tady byla obviněna právě TPLF. Patrně možná právě ve snaze eskalovat ten konflikt takovým způsobem, aby zkomplikovala Abimu co nejvíce život.
Abiy Ahmed, držitel Nobelovy ceny míru, za poslední týdny pomalu ztratil pověst reformátora a mírotvůrce a naopak získal nálepku člověka, který zemi přivedl až na pokraj občanské války.
A nechci, aby to znělo, že nějak straním příliš premiéru Abiy Ahmedovi, ale bylo by mylné se domnívat, že v tom současném konfliktu, který můžeme dnes denně pozorovat v různých zahraničních mediálních výstupech, že jde o konflikt nějakého, řekněme, diktátora Abiyho Ahmeda proti demokratům z TPLF. Jo, to jsou to radikální křídlo TPLF, je to též křídlo, které vládlo prostě velmi represivní a tvrdou rukou v zemi po dobu skoro 3 desetiletí. A naivní představa, že by byl tady Abiy svržen a TPLF se dostala k moci a zavládla by v Etiopii nějaká demokracie švédského typu, tak to je zcela iluzorní.
Etiopie funguje jako jakýsi pilíř stability ve východní Africe. Za poslední 2 desetiletí zaznamenala obrovský pokrok. Addis Abeba je něco jako africký Brusel, sídlí v ní důležité nadnárodní organizace. Zastupitelské úřady, ale také své obchodní a investiční zájmy tu mají desítky zemí světa. Rozklad země s více než 110 miliony obyvatel by navíc vážně ovlivnil bezpečnostní situaci v celém regionu.
Když se podíváme na mapu, tak máme, řekněme, tu širší severovýchodní Afriku složenou ze Súdánu, Jižního Súdánu, Eritreje, Džibutska, Somálska a právě Etiopie. A z těchto zemí, když tady pomeneme Džibutsko jako malou zemičku, kde každý významnější mezinárodní aktér má svoji vojenskou základnu, tak jedině Etiopie je skutečně stabilní, strategickou a zcela zásadní zemí v očích jakéhokoliv mezinárodního aktéra, ať už jsou to Spojené státy, Evropská unie, Rusko, Čína, kdokoliv. Představa, že by došlo k nějakému narušení té stability, myslím výraznějšímu než to, co se děje v současné době, nedej bože k nějakému náznaku rozpadu Etiopie, tak pak raději si ani netroufám domýšlet, jaké důsledky by to mohlo mít, ať už s ohledem tady na sousední Somálsko nebo Jižní Súdán, který je stále, abych tak lidově řekl, jednou nohou v občanské válce od doby vlastně svého vzniku v roce 2011. Stejně tak by to bezesporu nějakým způsobem odnesl Súdán, který již takhle zažívá nelehké ekonomické období, a to i přes tedy významné politické reformy, které se udály v posledních 2 letech od svržení Omara al-Bashíra. Bezesporu by to nepotěšilo a konec konců ani sousední Eritreu, takže ty důsledky, ať už z hlediska celé migrace, mezinárodního terorismu, dalších přidružených jevů, které můžeme očekávat v jakémkoliv konfliktu, tak by bezesporu byly zcela zásadní a myslím si, že to je něco, co si ani mezinárodní společenství raději vůbec nechce představovat. Je třeba si uvědomit, že Etiopie má asi 110 milionů obyvatel, čili se nebavíme o nějaké maličké bezvýznamné zemičce. Pokud by se takto obrovská země o rozloze 2 Francií měla nějakým způsobem rozpadnout, tak si myslím, že nejenom severovýchodní Afrika, ale vlastně celý africký kontinent by to nějakým způsobem pocítil.
Podle Jana Záhoříka není ani pravděpodobné, že by se okolní země chtěly nějak podílet na vojenské operaci spojené s děním v Etiopii. V případě Eritreje by takové zapojení pravděpodobně přesahovalo její kapacity. Súdán bude spíš řešit příliv uprchlíků. Somálsko samo se potýká s vlastními bezpečnostními hrozbami z řad islámských radikálů. Těžit by tak mohly například milice Al-Shabaab, které na jeho území působí, ale na etiopskou půdu ještě nedosáhly.
Dosud k žádným útokům na území Etiopie z jejich strany nedošlo, ale co není, může být. Navíc je třeba si uvědomit, že na území Etiopie je velmi početná somálská menšina právě v tom somálském regionu na jeho východě. Takže těch scénářů je celá řada, co všechno by se mohlo přihodit.
A získat by mohl i Egypt. Ten totiž s Etiopií vede dlouhodobě spory kvůli vznikající etiopské velké renesanční přehradě na Modrém Nilu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kateřina Havlíková.